Keyingi hadisga o'tamiz. 4-chi hadis bu ham juda muhim hadis. Bu hadisga amal qilib yashasak baxtli yashaymiz. Biron bir musibat tushsa boshimizga tushkunlikka tushib qolmaymiz. Biron bir yaxshilikka erishsak mag'rurlanib ketib qolmaymiz. Nimaga? Chunki biz mana shu hadisga amal qilamiz. Hadis nima? İbn Mes'ud radıyallahu anh rivayet kılarlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiler. Sizden her biriniz anasının karnında yaratıladı. Birinci 40 günde kendini buladı. Nutfa buladı. Birinci 40 günde nutfa buladı. İkinci 40 günün içi de alakaya aylanır. Alaqa bir yopishqoq bir qonga aylanadi. Birinchisi, ya'ni nutfa degani, ya'ni bir tomchi suv. Birinchi 40 kun ichida onani qornida biz bachadon deymizmi, bachadonda to'planib bir tomchi suv shaklida o'tiradi. Sekin-sekin rivojlanib, ikkinchi 40 kunga o'tgandan keyin qonga aylanadi. Keyin sekin-sekin go'shtga aylanadi. Tumaykun mudg'atan desalar 40 kun. Keyin 120 kun bo'lganda unga farishta yuboriladi. Farishta yuborilib ruh kirgiziladi. Mana shu bir parcha go'shtga nima bo'ladi? Ruh kiradi. Ana shu payt o'sha yuborilgan farishta yana bir narsaga buyuriladi. Nima u narsa desangiz, to'rtta narsani yozishga buyuriladi. U to'rtta narsa nima? Mana shu tug'iladigan kelajakda tug'iladimi, tug'ilmaydimi, shu bir parcha yangi maxluq kelajagi qanday bo'lishligiga taalluqli to'rtta narsa. Rizqi, ajali, ya'ni qancha yashashligi degan, ajali degan, qancha yashashligi. Va amal, nimaga amal qilib yashashlik, qanday amal qilib yashashligi. Oxir oqibati 4-chi nuqta. Oxir oqibati nima? Baxtli bo'ladimi yoki baxtsiz bo'ladimi? Mana shu to'rtta narsani farishta nima qiladi? Har birimiz tug'ilishimizdan oldin onamizning qornimizda yotgan paytimiz 120 kun bo'lganda yozib qo'yadi. Yozib qo'yilgan bo'ladi. Tayyor. Demak, bilamizki, bu dunyoda hamma boshimizdan o'tadigan narsalar taqdirda yozib qo'yilgan. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana hadisda davom etayotganki, qasam Allohga, u zotdan boshqa iloh yo'q bo'lgan zot Alloh taologa qasamki, sizlarni biringiz, sizlarni ichingizdan ba'zi bir odamlar, ya'ni hayoti mobaynida jannat ahlining amalini bajarib yuradi. Hatto shu darajagacha boradiki, jannatga bir qarich qoladi xolos. Bir ziro qoladi. Bir ziro degani ya'ni yarim metrga yaqin. Ozgina qoladi ya'ni maqsad. Jannatga kirishiga ozgina qoladi, ajali kerak deydi. Bo'lsa, agar shu iymon bilan shu amal bilan bo'lib ketsa, o'z jannatga kirish kerak o'z aslida. O'lishga ozgina qolganda Xudo asrasin, tayyib yuqoriga kitob. O'sha xonasida qornida yozib qo'yilgan taqdir kitob bitim undan o'tib ketadi. Yo'lni to'sib qo'yadi. Xudo saqlasin, do'zax amalini qilib qo'yadi. Ya'malu bi'amal ahli an-nar, do'zax amalini qilib amal qilib qo'yadi-da, fayadkhuluha, do'zaxga kirib ketib qoladi. O'ladi, keyin do'zax ketadi. Xudo saqlasin. Yana ba'zi bir odamlar hayoti mobaynida faqat do'zax ahlini ishini qilib yuradi. Do'zaxga kiradigan odamlarning qiladigan ishlarini qilib yuradi. Do'zaxga olib ketadigan amallarni qilib yuradi. O'lay deganda nima bo'ladi? Ajaliga ozgina qolganda bir qarich yoki bir ziro qolganda taqdirda bitib qo'yilgan narsa oshib ketadi. O'sha narsa o'zi taqdirda bitib qo'yilganda shu narsa shu vaqtda shunday bo'ladi deb o'sha narsa amalga oshadi. Natijada u jannat amalini bajaradi. Jannat amalini jannatga kirgizadigan amalni bajaradi-da, shu bilan jannatga kiradi. Demak, bu narsadan biz juda katta ibrat olishimiz kerakki, u ham bo'lsa qo'rquv bilan umid. Doim musulmon kishi mana shu hadislardan foyda olib, ham qo'rqib turadi, ham umid qilib turadi. O'ziga nisbatan ham, boshqalarga nisbatan ham. Ko'pchilik o'ziga nisbatanligini qo'rqib shunday, lekin boshqalarga nisbatan amal qilmaydi shu hadisga. Yoki boshqalarga nisbatan ba'zida amal qiladi, o'zini ishdan chiqarib qo'yadi. Boshqalarga nisbatan qanday desiz, boshqalarga nisbatan ikkita holatda ko'rinadi. Yaxshi odamni ko'tar-ko'tar qilib, bo'ldi bu odam avliyo bo'lsa adashmaydi, tirik bo'lsa. Qachon adashmaydi, tur ko'tar-ko'tar qilib xotirjam bo'lib qolish. Bu ham inson adashib qolishi mumkin, kimlar ko'p bu dunyoda. Degan narsa, mana hadisda aytibdilar, o'limidan ozgina oldin adashib do'zaxga ketib qolayotgan odamlar bo'lar ekan, deymiz. Buni qarshisida kalla kesar, o'g'ri, haromxo'r odam ko'rsak, bu odam dan umid yo'q, deb butunlay umid uzmaslik kerak. U o'lishidan oldin tavba qilib qolishi mumkin ekan, demak. Nima qilishimiz kerak? Shunga sababchi bo'lib qolsak, bizga ajr bo'ladi, savob bo'ladi. Qanday qilsak shu odamni hidoyatga boshlashimiz mumkin? Shu narsa ustida o'ylanib harakat qilamiz. O'zimizga nisbatanligini bilasizlar. Nima qilishimiz kerak? O'zimizga nisbatan har qancha islomga ko'p xizmat qilgan bo'lsak ham qo'rqib turishimiz kerakki, ertaga habata qilib yuborishi mumkin shu narsani, o'zim shoshilib bilmasdan. To'g'ri, minglab odamlarni hidoyatchisiga sababchi bo'lib qoldim, minglab kambag'allarni boqdim, minglab odamlarga yaxshilik qildim, lekin hali o'lmadim. O'lishimdan oldin nima bo'laman bilmayman. Va bu qilgan ishlarim o'zi haqiqatda ixlos bilan qildimmi, Alloh qabul qildimi yo'qmi bilmayman deb qo'rqib turamiz. Gunoh ish qilib qo'ysak, bo'ldi mana do'zaxga kirib ketdim deb turib umidsiz qolish kerakmi? Yo'q, tavba qilasiz. Tezroq tavba qilib qolishimdan oldin fursat bor oldimda deb umid paydo bo'ladi o'zingizga nisbatan. Demak, mana shu hadisdan olinadigan eng asosiy foydalardan biri.
Bu hadisning qisqacha ma'nosi va sharhi mana shunday. Endi hadisi sharifning arabcha matniga quloq solamiz.
عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم